Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Thank you.
Que maravilla de música, Clorofila, é o título desta longa composición que vides de escoitar. Con ela abre Kiko Comesaña o seu primeiro traballo discográfico en solitario como artista solista, un proxecto este que leva por título xenérico Mai e que foi publicado oficialmente hai escasas semanas. O que quixo facer Kiko Comesaña neste disco foi trasladar as cadencias e tamén a estrutura da música progresiva, do rock progresivo, o ámbito das músicas de inspiración tradicional. E o resultado é sensacional. Estamos diante dun disco extremadamente creativo onde Kiko Comesaña se converte, en certo senso, nun ouribe a meirande parte dos instrumentos deste traballo, a meirande parte dos instrumentos que soan están interpretados polo propio Kiko Comesaña, quen toca pois todos os elementos de cordas, guitarras, arpas, buzukis, tamén percusións e outros elementos. Contou coa axuda, iso sí, de 4 músicos para gravar este proxecto. Isaac Palacín, o seu antigo compañeiro de Berrogueto, está as percusións. Gonzalo Arévalo está tocando oboe, Marcos Padrón está o acordeón e Carmen Gallego o violín e a níquel arpa. Escoitamos outro dos temas deste traballo, isto chamase Sapiens. Os temas son moi extensos, mas están divididos en distintas partes que dialogan entre elas para rematar sempre nun increscendo coido que abraiante, repito, coido que estamos diante dun disco notable, máis que descatable, que ademais, quizáis, cando menos se me baseo nos títulos das pezas, nos elevan a unha defensa, coito que é evidente, da natureza como eixe fundamental a partir do cal se construen os temas incluídos dentro deste disco. Teño a sensación mesmo de que estamos diante dun proxecto musical onde se tenta falar dun hipotético proceso evolutivo, aínda que isto teríamos yo que preguntar o propio Kiko Comesaña. Con esta maravilla de Kiko Comesaña abrimos esta nova tempada do Recanto do Corcovado, a tempada que vai do ano 2022 o ano 2023, e a nosa tempada número 22. Levamos 22 anos xa. Con todas e con todos vos, aproveito para saudar neste punto a nosa audiencia, tanto se nos escoitades o venres a través de RKV Radio, como se o facedes o sábado na Radio Municipal de Redondela e tamén na Coruña, en Cuac FM. Remato tamén cun saúdo para a nosa audiencia do mércores, se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical.
Me niño vai preparando pra probar o caforre. Que dentro de 4 días as catalo que jardeie. Esta noite estarei la de contado, no de bico estreito, o quererte fantasía, o compartirme contigo unha grande rejale. Niño e da fruare, a fruare e da fruare, ou por riba ou por baixo ou por entre dous jalanse. Ai la la la, ai la la, ai la 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 la. Me preguntas así non bebo da túa cunca. Durmo contigo, xe no palleiro, xe non me vende lo meu tabaqueiro. E se mo vende, se mo empeñas, a miña casa non quero que veñas. Olé, 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 o que non teña cama, re Dios, que durma no suelo. Medio home só por ser eu maricón. Por ser en ricos coidaron, que xa me tiñan no colo. Justa mamín bobocado, non depende do pirol. Ai la la la, ai la la, ai la 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 la. Podes e podes, non me preguntas así non bebo da túa cunca. Durmo contigo, xe no palleiro, xe non me vende lo meu tabaqueiro. E se mo vende, se mo empeñas, a miña casa non quero que veñas. Olé, 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 o que non teña cama, re Dios, que durma no suelo. Olé, 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 ai la la la, olé, 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 la la, olé.
juntas, así non bebo da túa cunca. É que non queres, é que non sabes, é que che faltan as habilidades. A cada día sei catoleas, a miña casa non quero que veñas. Olé, 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 o que non teña cama, re Dios, que durma no suelo. Se bota de aceite, arroce la noche pa' que la chedite. Se me pretende, se me desecha, solo me vendo por cuatro pesetas. A cada día se catolea, da que la marcha se coche modea. Ale, 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 o que no teña cama, re Dios, que toma no suelo.
Seguimos con novidades. A mi grande parte das músicas que imos escoitar hoxe están asinadas por artistas galegas ou artistas galegos. Esta música tan chamativa leva por título A Cru, ese é o título desta canción que vides de escoitar, que está asinada por Mondra, este é o alter ego artístico de Martín Mondragón, ante todo bailador, que como parte do seu traballo de grao grabou esta peza, un tema que construiu coa produción musical de Juanjo Abella, un tema de inspiración filosófica. Trátase dunha peza onde Martín Mondragón reflexiona sobre a construcción da sexualidade a partir de criterios performativos. Non hai disco, de momento non hai disco, únicamente montou esta canción tan atractiva. Martín Mondragón está a pensar na posibilidade de montar un EP, aínda que de momento isto é o que temos, un tema no que intuímos, coido que moi boas cualidades musicais, a ver se segue este vieiro nos vindeiros meses.
Prefiro plantar uns allos que traballar pra calqueira. Prefiro plantar uns allos que traballar pra calqueira.
Vivir unha vida tranquila. É único que eu quero, caramba, uma vida miña. Não me quite também as terras, caramba, não me quite a vida.
Seguimos con máis adianto, seguimos con máis música nova. Isto que vén de soar leva por título Nunha aldea e trátase da nova canción asinada por Catuxa Salón, por esta muller de raíces indíxeno-arxentinas, aínda que nacida na Galicia. Vive nunha pequena aldea de Lugo, onde vive moi pouca xente, e o que fai Catuxa Salón é mesturar tradición galega con ritmos tribais, con percusións tribais e tamén con matices electrónicos, sobre todo nas bases e na producción. Leva, pois, sacados tres temas do que vai ser o seu novo disco, un traballo que aínda non está á rúa, un traballo que eu agardo con bastante interese, cando menos se me baseo en esta canción, nesta peza, que vimos descoitar, coido que hai elementos moi atractivos nesta fusión e teño, pois, moito interese, como vos comento, en descubrir que é o que nos vai ofrecer nese primeiro disco. O que sí que está na rúa é Diluvio, este novo disco, esta sensación editorial das tan xogueiras dende hai, pois, 5 semanas. Podedes acceder xa o repertorio completo deste disco e o caso, por exemplo, desta canción que escoitamos a seguir. Isto chamase Desidia.
Chamamos a bailar, chamamos a bailar, chama que enche pareza a mí, déxame quedar. Esta bailiña y de rematando este bailar, remata deixa esta bailiña, estou cansa, preciso deitar. Remata deixa esta bailiña, estou cansa, preciso deitar. Na volta un notable, un ocundo da redora, saias van virando desenleando.
que non.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Sabe lá onde o soluço começa, há um cometa com pressa de atravessar o céu da boca. E essa vontade tão louca ninguém pode controlar. Sabe lá onde o soluço começa, há um cometa com pressa de atravessar o céu da boca. A vontade tão louca ninguém pode controlar. E quando menos se espera, chega sem marcar hora, finge que foi embora, não passou, mas vai passar. Você pensa agora, não sabe se ri ou chora, tá passando tão mara. E como veio, vai pro ar. Sabe lá onde o soluço começa, há um cometa com pressa de atravessar o céu da boca. E essa vontade tão louca ninguém pode controlar. Sabe lá onde o soluço começa, há um cometa com pressa de atravessar o céu da boca. E essa vontade tão louca ninguém pode controlar. E quando menos se espera, chega sem marcar hora, finge que foi embora, não passou, mas vai passar. Você pensa agora, não sabe se ri ou chora, tá passando tomara. E como veio, vai pro
había moitísimos anos que non escoitábamos neste programa a obra do artista da Paraíba, a obra de Chico César, un dos grandes referentes da canción autoral brasileira. Soa de novo no día de hoxe para introducir o festival Cantos na Maré, un certame que se vai celebrar en Santiago de Compostela do 21 ao 25 do presente mes de setembro. E se vos parece, nos minutos que quedan de programa, imos repasar o máis interesante a nivel musical desta nova entrega, do Cantos da Maré. Chico César actuará en Asa Capitol o venres 22, ás 9:30 da noite. Vai presentar o seu novo traballo discográfico Vestido de Amor. Quien estará tamén neste certame é Guadi Galego. Guadi Galego vai pechar a xira de presentación do seu disco Costuras e vai no facer no Teatro Principal o sábado 24 ás 8:30 da tarde. Vai no facer ademais con colaboracións intensas, importantes como é o caso das de Paula Grande ou Olatz Salvador.
Tomei o camiño máis longo, máis longo pra chegar a ti. Dixenche ponte de me esperto que non podo ver a súa fin. Topeime nun buraco estreito, vin que non podía sair. Pasaron os meses de inverno, seguía sen ver a súa fin. Un ruido pousouse na cama, tremín polo soño que estaba a dormir. De súpeto como a nada, os tocos de ferro correron por min. A encosta tornouse unha chaira, o campo nas flores que veñen de abril. Os pasos que din esa noite mudaron a historia que estaba a escribir. Desperto da noite máis longa, o soño que me fai sorrir. As flores no campo da estrela, parece que cheira xasmín. As miñas mans polo chan, a chaira inmensa sen fin. Os focos locen na entrada, e ti xa non eres pra min. Un ruido pousouse na cama, tremín polo soño que estaba a dormir. De súpeto como da nada, os tocos de ferro correron por min. A encosta tornouse unha chaira, o campo das flores que veñen de abrir. Os pasos que din esa noite mudaron a historia que estaba a escribir.
Non quixera morrer sen conducir un coche no deserto, saltar a corda na brisa dun lume saindo dun after con toda a resaca que sexa posible, pedir un cigarro a señoras da praza que venden repolos en cestas de vime, quitar os zapatos e correr rúa baixo berrando estou asimétrica, que non teño menciñas nin Coca-Cola Light, que te preciso como a nunca ou sei que te quero como os personaxes que morren nos filmes xusto despois de descubrir o amor nesa caída de pálpebras na que todo semella inxusto e fermoso a vez.
Súbeto como da nada, os focos de ferro correron por mí.
Nesa caída de pálpebras na que todo semella injusto, é fermoso a vez.
Hai unhas semanas saíron os primeiros abonos con prezo reducido para ir a todos os concertos desta nova entrega do festival. Cantos da Maré voaron, venderonse moi rápido, mas aínda quedan abonos completos a prezo normal, 75€. Entendo que é un prezo que pode ser un pouco elevado, mas vai vos dar a posibilidade de acceder a todos os concertos deste certame. De todos os xeitos, podedes mercar tamén entradas individuais, oscilan entre os 15 e os 25€ para os concertos que vos interesen. Uxía Pedreira estará tamén no Cantos da Maré 2022, vai presentar ao vivo no Teatro Principal o seu novo disco Segmento Cantábrico, Farao, o domingo 25 ás 7 da tarde.
Mm. viver con pocas cosas, mirarse para dentro, pousarse nos ollos, pasar o día entero, pasar o día entero mirando pra xanela, bailando nos pasillos, rolando na madeira, rolando na madeira, atopo novos bichas, atopo outra fibra deste meu corpo vello. E así a cámara lenta sentar na sala de espera da nosa propia consciencia, da nosa propia consciencia. Renderse a nosa debilidade e o paso do virus o amor.
Todos estes concertos son moi importantes, mas quizáis o máis chamativo é o concerto que abre este Cantos da Maré. Será o xoves 21, ás 8:30 da tarde, no Auditorio de Galicia. Neste concerto poderedes ver o espectáculo coa Real Filarmonía de Galicia acompañando a banda escocesa Keeper Kelly.
Thought it's a rock and a break sheet. das fruchtbare Hasch, ich gebrauch und gefordert.
In Bokio,
am ich an dem Mäkin.
In Bokio,
am ich an dem Mäkin.
In Bokio,
am ich an dem Mäkin. Am ich mit Chetoni, so vrock und der Trägschin.
Real Filarmonía de Galicia vai estar conducida por Paul Daniel, e o que van facer neste espectáculo é darlle pois un sotaque sinfónico a distintas pezas fundamentais no repertorio dos Keeper Kelly, unha das bandas escocesas máis coñecidas e reputadas a nivel europeo. Nin sequera lembro ben cando comezamos a descubrir a música desta formación liderada por Karen Matheson, coito que foi pois a mediados dos anos 90, así que oportunidade de ouro para gozar coa obra pois dunha das bandas de folk e música tradicional máis importantes de todas as xurdidas en Escocia nos últimos 40 anos. E precisamente cun dos grandes clásicos de Keeper Kelly, con esta canción que incluíron no seu disco Delirium do ano 1995, pomos o punto e final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado. En 7 días máis, a través de RKV Radio, de Cuac FM, da Radio Municipal de Redondela e tamén de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Atanes, como sempre foi un prazer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades cos en Keeper Kelly. Boa semana. Agur.
Oh.